ช่วงเวลาที่จะได้กราบเรียนถามคำถามต่างๆกับพระอาจารย์คึกฤทธิ์โสธิพโลแล้วก็จะได้ความรู้จากพุทธวจนะที่ท่านได้ยกเอามาประกอบในการตอบคำถามช่วงนี้เราจึงมีชื่อว่าเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะค่ะมานมัสการท่านกันก่อนนะคะมีคนจำนวนมากเลยพอพูดถึงการเข้าหาธรรมะก็บอกว่าลำพังชีวิตก็มีภาระหนักจะแย่แล้วนะคะบางคนเนี่ยภาระก็ต้องดูแลลูกส่งเสียลูกจนกระทั่งเรียนจบคนสมัยก่อนมีลูกเป็น10คนไม่ค่อยได้ยินใครบ่นนะคะแต่เดี๋ยวนี้นี่มีคนเดียวก็บ่นมากหรือบางคนก็จะมีภาระเช่นต้องผ่อนบ้านหลังใหญ่ดูแลพ่อแม่ที่ป่วยไข้อย่างเงี้ยค่ะมีธรรมะข้อใดไหมคะที่จะทำให้พวกนี้ฝ่าฟันผ่านภาระหนักไปได้ง่ายกว่าเดิมท่านคะ
ก็ถ้าเขาต้องการให้ภาระต่างๆในทางโลกเนี่ยมันผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเนี่ยเขาจะต้องปฏิบัติศีลสมาธิปัญญา
ค่ะ
นะแล้วจริงๆเขาก็อาจจะคิดแค่ไปนิดหนึ่งจริงๆภาระที่พระศาสดาได้ตรัสเอาไว้เนี่ยภาระใหญ่ของมนุษย์ก็คือเรื่องของตัณหาความอยาก ที่เราจะต้องฝึกปลงภาระตรงนี้ลงให้ได้ เพราะตัวตัณหาเนี่ยเป็นการทำให้จิตมันไปสร้างอารมณ์ไปสร้างภพขึ้นมาทำให้ชีวิตเราเนี่ยมันวิ่งไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดในสังสารวัฏตัณหาเป็นตัวสร้างอัตภาพใหม่เป็นตัวสร้างอารมณ์ใหม่ๆสิ่งใหม่ๆขึ้นมาอยู่เรื่อยๆตลอดเวลา
ค่ะนะกลายเป็นว่าถ้าในมุมมองของพระพุทธองค์ทรงเห็นว่าตัณหาเนี่ยเหรอคะเป็นภาระใหญ่ของมนุษย
์ภาระใหญ่นะที่มนุษย์ทั้งหลายเนี่ยแบกเอาไว้อย่างอื่นไม่ใช่ภาระที่ใหญ่โตเลยเพราะว่ามันแก้ได้แก้แล้วก็ดับไปแต่ตัณหาเนี่ยไม่มีทางแก้ได้เลยจนตาย
งั้นเท่ากับว่าบางทีบางคนไม่ต้องส่งเสียใครไม่ต้องรับผิดชอบอะไรก็อาจจะเป็นผู้ที่มีภาระหนักได้
ถูกต้องถึงเขาไม่มีภาระอะไรเลยที่พูดมาทั้งหมดรถบ้านคนญาติพี่น้องแต่เขาก็มีภาระในจิตเขาที่แสวงหาอารมณ์อย่างไม่มีที่สิ้นสุด
ค่ะเป็นภาระยังไงคะท่านคะดูมันก
็ถึงคนเราอยู่คนเดียวเราก็ความอยากก็วิ่งให้เราแสวงหาอีกอ่ะ
ค
่
ะ
แสวงหาสิ่งนั้นสิ่งนี้หาลาภหายศหาชื่อเสียงหาสุข
ค่ะ
ซึ่งทุกคนแสวงหาในโลกทั้งนั้นไม่มีใครหยุดแสวงหาและเมื่อแสวงหาแล้วเนี่ยความทุกข์ก็จะติดตามมาโดยอัตโนมัติเลยเพราะสิ่งใดสิ่งหนึ่งเมื่อมีขึ้นแล้วเนี่ยก็จะต้องเสื่อมไปดับไป พระศาสดาจึงบอกว่าพระองค์ไม่เห็นเลยไม่เห็นใครในโลกเลยแม้สักคนเดียวที่ไม่มีความทุกข์เลยแม้ชั่วขณะจิตเว้นแต่พระหลานขีณาสพเท่านั้นนะเพราะทุกคนเนี่ยวิ่งแสวงหาหมด
เดี๋ยวนะคะมาถึงตรงนี้ต้องกราบเรียนถามท่านเลยพระพุทธองค์ตรัสว่าไม่เห็นใครเลยแม้แต่คนเดียวในโลกเหรอคะ
ใช่
แม้แต่คนเดียวในโลกนะคะ
ที่จะไม่มีความทุกข์แม้ชั่วขณะจิต
แม้ชั่วขณะจิตขณะจิตมันสักแค่ไหนคะ
ก็คิดแล้วก็ดับอย่างเนี้ย
คิดแป๊บเดียวหายไปนี่ก็ถือว่าขนาดนิดๆก็ยังไม่มีเลยนะคะนี่มันก็น้อยมากแล้วนะคะคิดแป๊บเดียวหายไปเลยเนี่ยไม่มีใครแม้แต่คนเดียวในโลกที่ไม่มีความทุกข์เลยแม้ชั่วขณะจิต
เว้นแต่พระหลานขีณาสพเท่านั้น
ท่านผู้ชม ท่านผู้ชมลองถามตัวเองสิคะถ้ามีแม้ชั่วขณะจิตรีบส่งจดหมายมาหาเรา ถ้าอาจารย์จะส่งอะไรไป โอ้ยอย่างนั้นเลยเหรอคะ
ซึ่งจริงๆอาจจะเป็นความทุกข์ที่เขามองไม่ออก
ก็สมมุติคนค่ะเพราะยังไงนะคะ
เพราะจริงๆขณะที่จิตคนเราคิดเนี่ยแล้วมันดับนั่นแหละคือความทุกข์แล้วเพราะสิ่งที่รับรู้มามันดับไปนั่นน่ะนั่นคือทุกขังละ
ดังนั้นอาจจะมีคนกำลังเตรียมเขียนจดหมายเลยทำไมจะไม่มีความสุขดิฉันอยู่กับกองเงินกองทอง กองข้าทาสบริวารย่อมมีความสุข
ถ้าเกิดคนเรารู้สึกว่าเขาก็ไม่คิดเรื่องที่มันทำให้เขาทุกข์เขาคิดเรื่องที่ทำให้เขามีความสุขตลอดเวลาคิดแต่เรื่องดี
ๆ
เขาก็มีความสุขตลอดเวลาอันนั้นเป็นไปได้ไหมคะ
ก็เป็นไปได้ในแบบที่เขายังมองไม่ลึกซึ้งนะซึ่งจริงๆขณะแห่งความสุขของทุกคนอย่างที่เคยบอกเนี่ยไม่มีใครสุขแช่ตลอดทุกวินาทีสุขก็ต้องมีดับไปขณะที่สุขดับไปนั่นแหละคือความทุกข์แล้วเขาไม่เห็นทุกขังไม่เห็นการแตกสลายด้วยซ้ำ
นอกจากพระอรหันต์ขีณาสพ
ใช่เพราะพระอรหันต์ขีณาสพเนี่ยรู้ทุกขณะจิตเพราะนั้นทุกขณะจิตที่มีการดับไปมีการดับมีความทุกข์อยู่ทุกขณะจิตนั่นมันไม่ใช่ของท่านเลยไม่มีความทุกข์แม้ชั่วขณะจิตแต่ปุถุชนเนี่ยมีตลอดเลยเกิดดับตลอด
ค่ะพระอรหันต์ขีณาสพต้องเป็นยังไงคะเป็นอากาศเป็นวิญญาณเป็นแบบในชั้นเนี่ยมีไหมคะ
ผู้ที่ไม่มีกิเลส
ก็เป็นผู้ที่ไม่มีกิเลสในใจก็เป็นมนุษย์นี่แหละที่ได้รับผ่านการฝึกฝนอย่างดีแล้วตามมรรคมีองค์8ก็จะสามารถเป็นพระอรหันต์ได
้ค่ะงั้นก็แปลว่าบนโลกใบนี้เนี่ยก็มีอยู่คนที่เขาเรียกว่าอะไรนะคะมีความ
ไม่มีความทุกข์เลย
ไม่มีความทุกข์นะคะคนที่ไม่มีความทุกข์แต่ว่าไม่ใช่อย่างดิฉัน แม้กระทั่งคนที่คิดดีนี่แหละคะคือดิฉันเห็นเคียงยมเล็กเนี่ยเป็นคนคิดดีมาก
คิดดีก็ดับได
้เหรอคะ
เน
ี่ยอ๋อคิดถึงแม้ว่าเป็นความคิดที่ดีแต่ความคิดนั้นมันไม่อยู่ตลอดนี่เท่ากับว่าเรามีทุกข์แล้ว
ถูกต้องใช่
ค่ะเพราะนั้นก็ต้องทำความเข้าใจให้ดีไม่อย่างนั้นจะหลงว่านี่คือสุขแล้ว
ใช
่แล้วก็เลยต้องแบกความทุกข์นั้นร่ำไปเลยนะคะนะคะบางทีเรื่องของจิตเนี่ยมันเข้าใจยากเรื่องธรรมะเนี่ยนะครับมีมุมประณีตของเขาค่ะเรากำลังพูดอยู่เรื่องของภาระหนักพระพุทโธตรัสว่าเป็นตัณหาทีนี้ทำยังไงคะท่านคะในเมื่อพอทำความเข้าใจพื้นฐานกันแล้วว่ายอมรับซะเถอะส่วนใหญ่เกือบทั้งโลกนี่แหละ
ก็คือ
มีภาระหนัก
ให้ฝึกให้ตัณหาเนี่ยจางคลายไปหรือเข้าไปดับเหตุของตัณหาคือเวทนาเวทนาเป็นเหตุให้เกิดตัณหาก็นั้นเวลามีความพอใจไม่พอใจพระเจ้าจึงให้รีบทิ้งให้ไวนั้นเวลาโกรธมาก็ต้องทิ้งให้ไวไม่พอใจมาทิ้งให้ไวละวางให้ไวสุขมาก็อย่าพร่ำสรรเสริญกับสุขนานๆก็ให้รีบวางด้วยนะต้องมีอุบายเครื่องออกไปพ้นจากเวทนาที่ถูกต้องก็คือการไม่เพลิดเพลินกับเวทนา
ค่ะท่านอาจารย์คะแล้วถ้าสมมติว่าดิฉันเริ่มต้นคำถามด้วยการพูดถึงภาระหนักทั่วๆไปใช่ไหมคะแต่ท่านอาจารย์เนี่ยให้ความรู้เกี่ยวกับภาระหนักที่พระพุทธองค์ทรงห่วงใยเราเห็นทางและวิธีว่าทำอย่างไรถึงจะละภาระหนักในส่วนของที่พระพุทธองค์ตรัสสอนได้ละอันนี้ได้แล้วภาระหนักพื้นๆนั้นจะถ่ายถอนไปด้วยไหมคะ
จะถูกถ่ายถอนไปด้วยโดยอัตโนมัติเลยเพราะว่าถ้าความอยากของเราหมดไปเนี่ยมันไม่มีเรื่องอะไรในโลกที่มันทุกข์เลยเราก็จะแก้ปัญหาเรื่องในโลกเนี่ยไปตามเหตุปัจจัยเท่านั้นเรื่องต่างๆก็จะไม่ใช่ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับจิตแล้ว
ท่านอาจารย์คะแต่ดูเหมือนกับว่าการที่จะไปกลายเป็นคนที่ไม่มีตัณหาเลยเนี่ยมันอาจจะไม่ง่ายนะคนที่เริ่มปฏิบัติแล้วเพื่อที่จะพาตัวเองไปพ้นจากตัณหาในระหว่างทางเนี่ยภาระทั้งหลายมันมีโอกาสเบาไหมคะจะได้กล้าหันหน้าเข้ามาถอนภาระที
่
เป็นต
ั
ณหา
คือเรามองอาจจะมองสูงเกินไปว่าจะละให้ทั้งหมดเลยโสดาก็ยังละไม่หมดอนาคามีก็ยังละไม่หมดมันมีเป็นลำดับขั้นในการละนั้นถ้าเรามองรวบยอดอย่างนั้นเนี่ยก็เลยไม่มีใครที่เก คิดอยากจะทำหรือว่าคนก็เลยมองว่าทำไม่ได้ก็ต้องมองให้ละเอียดปราณีตกว่านั้นว่ามีการละเป็นขั้นเป็นตอนเช่นมีการละความอยากในอกุศลก่อนอะไรที่เป็นอกุศลเนี่ยเราก็ต้องละไปอย่างเช่นเฮ้เราอยากจะได้ของเขาแต่เราขโมยเขามาเนี่ยเราก็ต้องละความอยากตรงนี้นะอยากจะได้อาหารเนี่ยแทนที่จะไปซื้อเขาไปตกปลามากินดีกว่าไปฆ่าปลาเองอย่างเงี้ยนะงั้นเราก็จะไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนสัตว์ไม่ลักทรัพย์นะรักษาศีล5ให้บริสุทธิ์อันนี้ก็เรียกว่าละตัณหาความอยากไปได้ระดับหนึ่งละนะจากนั้นก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นไปพุทธเจ้าจะมีขั้นตอนในการละตัณหาคือความอยากไปทีละลำดับไปเรื่อย
ๆแต่พื้นๆนี่คือปฏิบัติคือรักษาศีลก่อนค่ะแล้วพอมากๆขึ้นไปนี
่ก็เป็นการละความอยากในการที่จิตเนี่ยอยากแสวงหาอารมณ์จิตมีความอยากไปหาอารมณ์เนี่ยให้ฝืนไว้นะไม่ให้จิตเนี่ยวิ่งไปตามตัณหาคือความอยากจึงมีการให้เราเนี่ยตั้งจิตไว้ในกายกายคตาสติ
ค่ะคือเท่ากับว่าถ้าเราเริ่มเห็นตามนั้นแล้วว่าเห็นตามพระพุทธองค์แล้วว่ามันมีความทุกข์จริงๆนะถ้าหากว่าเรามีตัณหาใช่ไหมมันมีความอยากอยากมีความสุขเป็นทุกข์เลยอะไรเงี้ยเบื้องต้นให้รักษาศีลก่อนถูกไหมคะ
ใช่
อย่างแบบคนทั่วๆไปเนี่ยให้เริ่มตรงนี้ก่อนแล้วก็ค่อยไปขั้นตอนของการละทางจิตเนี่ยค่ะนะคะท่านผู้ชมก็ลองพิจารณาดูนะคะบางคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะเมื่อมาทบทวนดูเนี่ยกลับดีใจเพราะว่าชีวิตนี้ก็ดูเหมือนกับโดยอัตโนมัติรักษาศีล5อย่างนี้นี่ไปต่อเลยได
้ค่ะใช่ใช่ก็ให้เราตั้งเจตนาว่าเราจะรักษาศีล5เพราะบางทีเราอาจจะมองว่าเราก็ไม่บกพร่องศีล5อะไรอยู่แล้วแต่เราไม่เคยตั้งเจตนาให้มันเป็นมั่นเป็นเหมาะกลายเป็นว่าพอมีโอกาสที่จะ ผิดศีล5เนี่ยเราก็เลยผิดได้โดยที่ไม่มีความยับยั้งชั่งใจเพราะเราไม่มีอะไรมาตั้งเป้าเป็นเป้าไว้เจตนาไม่ถูกยกขึ้นมา
คือเหมือนกับว่าถ้าใช้ชีวิตค่อนข้างดีไม่ค่อยเขาเรียกอะไรครับละเมิดสิทธิของคนอื่นหรือไม่เบียดเบียนคนอื่นคือเรื่องศีลเนี่ยบางทีก็เป็นหลายๆส่วนปนกันอย่างนี้หลักใหญ่ๆก็จะเป็นอย่างนี้ถ้าไม่ตั้งเจตนาเนี่ยสุ่มเสี่ยงกับการจะกระทำผิดศีลในบางครั้งได้
ใช่ใช่เรามีเวลามีเหตุที่จะต้องเอ๊ะโกหกไม่โกหกดีถ้าเราตั้งเจตนาไว้เราก็วันนี้เราตั้งใจว่าจะรักษาศีลมันก็มาเตือนเราแต่ถ้าเราไม่ตั้งเจตนาแล้วก็มีเหตุให้โกหกเราก็โกหกไปเลยแล้วเราก็จะไม่รู้ด้วยว่าเอ๊ะวันนี้เราโกหกกี่ครั้งเพราะว่าเราไม่ได้ใส่ใจว่าจะต้องมารักษาไง
แต่ดิฉันว่ามุมที่ท่านอาจารย์พูดเนี่ยน่าสนใจมากนะคะเพราะว่ามันนึกตามนี่ก็จริงนะคะเพราะเหมือนกับบางทีเราก็ว่าเราเป็นคนดีน่ะต้องพูดอย่างนี้คนส่วนใหญ่คิดว่าตัวเองคนดีก็เลยคิดว่าการเขาเรียกอะไรคะการตั้งจิตแต่ทีนี้เราจะต้องตั้งขนาดไหนคะต้องไปนั่งอาราธนาเป็นวรรคเป็นเวรเลยไหมคะ
ก็นึกว่าวันนี้เราจะรักษาศีลจบแล้วแค่นี้ไม่ถึง5วินาที
คือเหมือนกับว่าให้คำมั่นกับตนเองมีสัจจะกับตัวเอง
ใช่
เท่านั้นเองไม่ต้องบอกพระก็ได้เหรอคะ
ไม่จำเป็น
พระพุทธรูปนะคะนั่นเนี่ยเป็นเทคนิคอันนี้เอาไปใช้อย่างอื่นได้ไหมคะท่านอาจารย
์ก็ได้ทุกเรื่องอ่ะก็เอามาจากที่พุทธเจ้าท่านตรัสว่าเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมไงเราตั้งเจตนาขึ้นมาก็คือสำเร็จเป็นกรรมแล้วการกระทำทางใจของเรา
อ๋อค่ะคือเหมือนกับว่าจะได้คะแนนบวกเพิ่มขึ้นไปเพราะว่าตั้งแต่มีเจตนานั้นคุณได้ไปแล้วยังไม่ต้องทำ
ใช่
อะไรเลยแค่ตั้งใจนี่ก็ได้ไปแล้วนะคะ
แล้วมโนกรรมนี่ก็คือให้ผลแล้ว
อ๋อค่ะ
ถ้ากายแตกทำลายไปนั่นก็คือเราได้พบอันเป็นสุคติ
ดิฉันเลยคิดต่อซึ่งพี่เล็กถาม
ท่านคะถ้าเป็นอย่างนี้นี่คือการที่เราไม่ออกไปคลุกคลีกับสังคมการอยู่บ้านหรือการหลีกเล่นเนี่ยมันเป็นโอกาสที่ทำให้เราได้รักษาศีล มากกว่าการคุกคีกับสังคมไหมคะ
ใช่ใช่พระองค์จึงบอกว่าผู้ใดมีการรักคนด้วยหมู่เป็นที่มายินดียินดีในการรักคนด้วยหมู่มีคณะเป็นที่มายินดียินดีในคณะเนี่ยจะเป็นผู้เดียวยินดียิ่งในปวิเวกถึงที่สุดเนี่ยเป็นฐานะที่มีไม่ได้และเมื่อปวิเวกไม่ได้เนี่ยก็จะทำให้เกิดสัมมาทิฏฐิไม่ได้จะทำให้เกิดสมาธิไม่ได้จะทำให้ละสังโยชน์ไม่ได้และจะทำนิพพานให้แจ้งไม่ได้มันจะไล่มาเป็นเหตุเลยนั้นจึงต้องมีการที่วิเวกหลีกเล้นนะอยู่ผู้เดียวนะไม่คลุกคลีกันแต่ทีนี้การคลุกคลีกับการประชุมเนี่ยมันก็ใกล้เคียงกันอย่างที่เคยบอกเอาไว้ถ้าเรามารวมกลุ่มกันแล้วไม่มีเป้าหมายไม่มีสาระเนี่ยมันจะเริ่มเป็นการคลุกคลีกันการพูดคุยมันก็จะวนไปในเรื่องของรูปเสียงกลิ่นรสแต่ถ้าการประชุมกันเนี่ยมันจะมีเป้าหมายนะมีความมุ่งหมายที่ชัดเจนนะก็จะเรียกว่าเป็นการประชุมซึ่งเป็นเหตุให้เกิดความเจริญขึ้นมา
ค่ะท่านผู้ชมคะมาถึงตอนนี้ดิฉันจะกราบเรียนถามท่านถึงคำถามที่หลายคนเป็นห่วงนะคะท่านอาจารย์คะ คือเขาบอกว่า อย่างกับพระสงฆ์ที่มีกิจเยอะๆอย่างเช่นท่านอาจารย์นะคะทั้งกิจนิมนต์ข้างนอกทั้งการที่มีลูกศิษย์เข้ามาพบถึงที่วัดเนี่ยอย่างนี้ท่านใช้เวลาไหนหลีกเล้นคะ
นะฮะก็อยู่ที่คนเนี่ยหลีกเล้นทางจิตเป็นหรือเปล่าถ้าคนหลีกเล้นทางจิตเป็นเนี่ยพุทธเจ้าบอกว่าแม้จะอยู่เกลื่อนกล่นไปด้วยภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาพระราชามหามาตย์เดรัจฉีสาวกของเดรัจฉีและก็ตามก็ยังชื่อว่าภิกษุผู้นั้นเนี่ยเป็นผู้อยู่อย่างอยู่ผู้เดียวนะหรือเหมือนกับจัดกับพระภิกษุชื่อเถระเนี่ย ซึ่งชอบอยู่คนเดียวตลอดเลยแต่บอกเถระการอยู่คนเดียวที่พิสดารกว่าเธอเนี่ยมีอยู่นะการอยู่คนเดียวของเธอเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่มีแต่ที่มันละเอียดปราณีตเนี่ยกว่านี้เนี่ยมีก็คืออดีตละได้แล้วอนาคตก็ไม่กังวลปัจจุบันก็ถ่ายถอนความยึดมั่นออกหมดสิ้นนะนี่คือการอยู่คนเดียวที่ละเอียดกว่าปราณีตกว่านั้นมันก็อยู่ที่คนนั้นเนี่ยปฏิบัติได้ขนาดไหนนั้นถ้าเขาปฏิบัติได้แล้วเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีปัญหาในการที่สิ่งแวดล้อมภายนอกเหมือนพระเจ้าบอกพระหลานไปอยู่ที่ไหนที่นั่นดีหมด
นะคือเหมือนกับว่าการหลีกเล่นเนี่ย มีทำเฉพาะทางจิตถ้าคนมีความสามารถในระดับหนึ่งเนี่ยใช่ไหมคะสามารถที่ผู้คนอยู่มากมายอาจจะอึกกระทึกคลึกโครมก็ได
้แต่ถ้าคนวิเวกทางจิตไม่เป็นพระเจ้าบอกแม้จะไปอยู่ในท้องถ้ำเฉงเหิมผาป่าช้าป่าชัดนะในที่ปราศจากลมจากผิวกายคนเป็นที่ทำการรับของมนุษย์แต่ก็ยังชื่อว่าเป็นผู้มีการอยู่อย่างมีเพื่อนสองจิตมันจะไม่วิเวกมีฟุ้งคุยจ๊อกแจ๊กจ๊อกแจ๊กส่งออกอยู่ตลอดเวลา
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการที่ได้มีโอกาสฝึกปฏิบัติก่อนหรือว่าเพราะมีความรู้ว่าเราก็สามารถหลีกเล้นทางจิตได้แล้วก็ฝึกทั้งที่คนเยอะๆอย่างนั้นเลยได
้ก็อยู่ที่เหตุปัจจัยของคนคนนั้นไง คนคนนั้นไม่เคยฝึกเลยมารู้ธรรมะแล้วมาเริ่มฝึกก็ต้องเริ่มทำตั้งแต่บัดนั้นแต่ถ้าเริ่มทำจากการที่ไม่ได้วิเวกหลีกเล้นเลยเนี่ยก็คิดว่าอาจจะยากนิดนึงแต่อันนี้ก็พูดไม่ได้เพราะว่าอินทรีย์บารมีแต่ละคนไม่เท่ากันและเราก็ไม่มีความสามารถที่จะไปพยากรณ์ใครหรือรู้ความยิ่งและหย่อนแห่งอินทรีย์ของบุคคลเพราะเป็นภูมิความรู้ของพระศาสดาเท่านั้นเพราะคนส่วนใหญ่ที่ประเมินกันนี่ก็เดาเอาทั้งนั้น
เข้าใจค่ะแต่ว่ามันมีมุมที่ทำให้ดิฉันอยากกราบเรียนถามเลยนะคะว่าเหมือนกับคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้ชมที่อยู่ทางบ้านหรือใครก็แล้วแต่ในโลกปัจจุบันซึ่งมันยิ่งสะท้อนความที่มนุษย์เป็นสัตว์สังคมมากขึ้นคล้ายๆไม่ได้ไปอยู่ตามป่าตามเขาใช่ไหมคะมันก็จะทำให้การเกี่ยวข้องกับผู้คนเป็นสิ่งที่จำเป็นและจำเป็นกับการดำรงชีวิตด้วยเช่นต้องทำหากินเราจะปะปนกับคนอื่นยังไงคะถึงจะให้ชีวิตเนี้ยได้มีโอกาสที่เจริญทางจิตได้ด้วย
ก็อยู่กับลมหายใจเราไง พุทธเจ้าก็มีวิหารธรรมคืออานาปานสติเป็นเครื่องอยู่มีการประชุมการเกี่ยวข้องกันก็เกี่ยวข้องไปสิใช่ไหม
แต่เรามีสติอยู่กับลมหายใจเป็นประจำค
ือ
เหมือนกับว่าพอมีจังหวะก็มาอยู่กับลมหายใจ
กลับมาอยู่กับลมหายใจ
แต่มันอาจจะมีจังหวะที่ไม่สามารถอยู่กับลมหายใจแต่เพียงอย่างเดียวได้นั่นก็ปล่อยไปมีจังหวะเมื่อไหร่กลับมาอยู่เช่นนั้นใช่ไหมคะท่านผู้ชมคะถ้าอย่างนี้ก็พอจะมีกำลังใจกันนะคะคือทำให้เราได้รู้ว่าจริงๆลมหายใจเราเนี่ยมันมีค่าเพราะอยู่ที่เราจะใช้ให้เกิดประโยชน์หรือเปล่าเท่านั้นฟังดูดีมากเลยสำหรับการที่เราจะมีโอกาสฝึกปฏิบัติค่ะเข้าใจคะสำหรับคนที่ป่วยไข้ไม่สบายเนี่ยค่ะอยากจะทราบว่าเรามีบทธรรมะอะไรโดยเฉพาะไหมคะที่จะให้เขาใช้ไว้ประจำตัวที่เป็นพระสูตรที่พระพุทธองค์ได้ตรัสถึงการเจ็บไข้เราจะได้มีหลักในการคิดแล้วก็ช่วยทำให้เกิดประโยชน์กับทั้งอาการป่วยไข้แล้วก็ทางด้านอื่นๆด้วยค่ะ
นี่แหละอยู่กับลมนี่แหละ
ต้องหรอคะ
อยู่กับลมหายใจพระองค์ตรัสว่ากับคนเจ็บป่วยไข้เนี่ยก็จะมีอยู่หลายมุมเช่นว่าธรรมะ5ประการการพิจารณาความไม่งามของกายพิจารณาอาหารเป็นปฏิกูลวางความพอใจในโลกทั้งปวงเห็นความไม่เที่ยงในสังขารมรณะสัญญาอันเขาตั้งไว้ดีแล้วในภายในคิดเรื่องตายให้มากน
ะ
นี่คือธรรมะ5ประการถ้าคนเจ็บป่วยไข้หรือทุพพลภาพไม่ห่างจาก5ประการเนี่ยผลที่หวังได้คือพระอรหันต์ในปัจจุบันแต่อีกอย่างนึง ก็คือการที่ให้เขามีสติสัมปชัญญะรอคอยการตายนะแล้วพระองค์ก็บอกมีอย่างไรก็คือเจริญสติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4พระองค์อธิบายด้วยอะไรด้วยลมหายใจรู้ลมหายใจอย่างเดียวแค่นี้อานาปานสติเพราะนั้นกลับมารู้ลมหายใจก็จบแล้วจนนาทีสุดท้ายของชีวิต
คือเหมือนกับว่ารู้ลมหายใจเนี่ยเป็นเรื่องครอบจักรวาล
ใช
่ไหมคะป่วยไข้เนี่ยเอาไปใช้ได้เลย
ใช่
แล้วใช้ด้วยสูตรไม่ยาก
อ่าม
ันก็น่าใจหายเหมือนกันนะคะที่ท่านอาจารย์พูดว่าเนี่ยไปฝึกสติปัฏฐาน4ไว้รอความตายมีวิธีพูดที่ให้น่ากลัวน้อยกว่านี้ไหมคะคือบางทียังไม่อยากตายอะค่ะป่วยเฉยๆอยากหายนั่นคะ
มันกะแกไม่ได้อ่ะมันอยากหายอย่างเดียวไม่ได้เพราะนั้นคนที่ไม่ถึงโสดาบันเนี่ยจะกังวลและไม่มั่นใจในเรื่องกรรมก็จะคิดว่าอยากหายไม่อยากหายอะไรอย่างนี
้
แต่โสดาบันจะเชื่อมั่นในกรรมหายก็คือหายไม่หายก็คือไม่หายก็จะวางจิตเป็นปกตินะอยู่กับลมหายใจเข้าออกไปอย่างนี้นะ
คือโดยปกติมนุษย์ทั่วไปจะเป็นแบบนี
้
มักจะมีความวิตกกังวล
ใช่
ใช่ไหม
แล้วถ้าเราวางจิตอย่างนี้เนี่ย1ความวิตกจะหมดไป2นั่นคือเราได้สร้างสุดยอดของบารมีก่อนตายแล้วและบารมีที่เราสร้างถ้าเหตุปัจจัยมันจะไม่ตายเราก็จะทำให้ได้ความไม่ตายขึ้นมานะนั้นมันไม่มีวิธีใดที่จะดีไปกว่าการที่ได้ภาวนาขณะเจ็บป่วยไข้
เล็กเจ็บน้อยก็ได
้ได้หมด
เจ็บหนักก็ได้
ใช่เจ็บเล็กๆน้อยๆเนี่ยเวลาเราภาวนาปุ๊บเนี่ยมันก็หมดราคาไปเลยถ้าเราไม่มีธรรมะเนี่ยเจ็บเล็กน้อยก็เป็นเจ็บมากความรู้สึกมันจะเหมือนเป็นเรื่องใหญ่โตไปทันที
นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย มันก็มีเรื่องของการภาวนาซึ่งถ้าชมรายการนี้บ่อยๆนี่บางคนบอกว่าท่องได้เลยท่องได้กับทำได้ไม่เหมือนกันนะคะต้องทำด้วยแต่ยังมีเรื่องของการที่พระพุทธองค์บอกว่าถ้าพิจารณาแล้วจะทำให้หายยังไงคะ
หายจากการเจ็บป่วยไข้ได
้นะคะก็มี
เรียกว่าอาพาธจะระงับไปตามควรแก่ฐานะ
อาพาธจะระงับไปตามควรแก่ฐานะคือเหมือนกับว่าเขาควรจะหายได้แค่ไหนก็จะหายตามนั้น
ใช่
นะคะก็มีให้พิจารณาอาหาร
เป็นปฏิกูล
ว่าเป็นปฏิกูล คือให้เห็นอาหารดีๆที่เข้ามาให้
ที่เรากินอยู่ทุกวันเนี่ย
ค่ะเป็นของไม่ดีได้ถัดมายังไงนะคะ
เห็นความไม่งามของกาย
เห็นความไม่งามของกายตอนเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยเห็นชัดไหมคะ ยิ่งถ้าเกิดเป็นคนที่ในยามปกติธรรมดาแต่งตัวมากๆเนี่ยเวลาป่วยจะไม่ยอมให้คนพบเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าจะเปลี่ยนไปเยอะค่ะแล้วนอกจากเห็นความไม่งามของกาย
ก็ให้วางความพอใจในโลกทั้งปวง
วางคืออย่าไปยึดติดกับโลกตรงนี้ค่ะ
ก็เราพอใจอะไรล่ะญาติพี่น้องทรัพย์สินเงินทองชื่อเสียงเกียรติยศก็ป่วยจะตายแล้วไม่ใช่เหรอจะไปพอใจอะไรอีกใช่ไหมก็ให้วางซะความกังวลความพอใจในโลกมันจะได้ไม่กังวลไง
ค่ะแล้วก็ถัดมา
เห็นความไม่เที่ยงในสังขาร
เห็นความไม่เที่ยงนึกถึงตอนที่ยังไม่ป่วยนะคะอันนี้จะเห็นชัดมากเลยบางคนเนี่ยการเจ็บไข้เกิดขึ้นกับทันหันนะฮะบางคนเมื่อ5นาทีที่แล้วเนี่ยเป็นอย่างหนึ่งพออีก5นาทีถัดมาพิการไปเลยเดี๋ยวเพิ่งมีคนรู้จักกันเป็นผู้ใหญ่หายไปเป็นปีแล้วก็โทรศัพท์กลับมาติดต่อก็บอกว่าที่หายไปเนี่ยเพราะจู่ๆมันเกิดเขาเรียกสโตรกเป็นอะไรเป็น
อัมพฤกษ
์ประมาณอย่างนั้นค่ะอันนี้ก็แวบหนึ่งหายไปเลยนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องพิจารณา
ความไม่เที่ยงของสังขาร
ความไม่เที่ยงของสังขารอย่างเดียวหรือว่าไม่เที่ยงของอย่างอื่นด้วย
สังขารตัวนี้มันรวมหมดเนี่ยทั้งรูปนามทุกสิ่งทุกอย่าง
คือเราอาจจะพิจารณาจากภายนอกก็ได้ใช่ไหมคะพิจารณาจาก
ภายใน
ตัวเราเองก็ได
้
และสุดท้าย
มรณะสัญญาอันเขาตั้งไว้ดีแล้วในภายใน
มรณะสัญญาอันเขาตั้งไว้ดีแล้วในภายในคือให้พิจารณาถึงความตายความตายของเราความตายของเราถูกไหมคะตั้งไว้ดีแล้วในภายในยังไม่ตายคิดยังไงคะท่านคะ
ก็หนึ่งอสุภะก็คือปรุงแต่งว่าเนี่ยเราตายไปแล้วหรือมรณะสัญญาตัวนี้ก็คือเห็นการเกิดดับในภายในก็ได้นะอะไรเกิดดับบ้างล่ะจิตสุขเกิดดับพอใจไม่พอใจเกิดดับสัญญาสังขารเกิดดับให้เห็นมรณะคือความตายอยู่เลย
คือถ้าเป็นคนที่ไม่สามารถจะพิจารณาถึงตัวเองจินตนาการว่าตายแล้วเน่ายังไงได้รับไม่ไหวนี่ให้พิจารณาเกิดดับ
ใช่
นะคะจากจิตเกิดดับธรรมดาธรรมดาก็ได้ก็เป็นธรรมะที่คิดว่าน่าจะมีความรู้ไว้น่าจะดีนะคะเพราะว่าพวกเราเนี่ยมีไม่เคยใครเกิดมาไม่เคยป่วยไม่มีเหมือนกันนะ
น้อย
แต่มีไหมเนี่ยเหรอพระเจ้าเคยตรัสไว้อยู่นะว่า กายที่ไม่ค่อยป่วยเนี่ยอาจจะพอมีอยู่บ้างนะแต่ไอ้เรื่องจิตที่ไม่ป่วยเนี่ยมันไม่มีเลยจิตมันเกิดดับอยู่ตลอดเวลาม
ีอีกแล้วเหรอคะที่ไม่เคยไม่มีจิตนี่เหรอคะป่วยตลอดท่านใช้คำว่าป่วยเลยเหรอคะ
ก็คือมันอาพาธ
อ๋อใช้คำว่าอาพาธ
นั้นมันก็มีการแปรเปลี่ยนมีการจางคลายมีการดับไปอยู่ตลอด
ในที่นี้จิตที่ป่วยจัดเข้าไปอยู่ในเรื่องของหลักธรรมที่ได้ให้ไว้สำหรับผู้ป่วยด้วยไหมคะป่วยทางจิตด้วยหรือเปล่าคะ
ก็คือตัวไม่เที่ยงไงตัวไม่เที่ยงก็คือตัวอาพาธ
ค่ะ
เป็นอาพาธทางอารมณ์ไงอารมณ์มีการแปรเปลี่ยนเปลี่ยนไปเนี่ย
ค่ะเพราะนั้นบางทีเนี่ยไปเยี่ยมไข้บางทีก็ทำตัวก็ไม่ค่อยถูกนะท่านคะแล้วบางคนก็อาจจะไปทำให้คนไข้เนี่ยย่ำแย่ไปกว่าเก่าแต่ทางที่ดีแล้วท่านผู้ชมคะที่ฉันเข้าใจว่านะคะของพวกนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องปฏิบัติเฉพาะตนค่ะท่านคะบางทีเราต้องรู้ก่อนอย่างนั้นใช่ไหมคะแล้วก็รายการเราเนี่ยนะคะก็เน้นในการที่จะให้ทุกท่านเนี่ยได้มีความรู้ความรู้ทั้งหลายเนี่ยมันจะทำให้เราเหมือนกับเดินเข้าไปในสวนแห่งหนึ่งนะคะเดินไปบ่อยๆเราก็รู้ว่าตรงนี้เป็นต้นอะไรต้นอะไรต้นอะไรพอวันที่เราเดินเข้าไปเนี่ยเราอาจจะยังไม่มีโอกาสที่จะใช้ประโยชน์จากต้นไม้เหล่านั้นแต่วันหนึ่งเมื่อมีความจำเป็นใช้เราจะได้รู้ว่าเราจะไปหาจากที่ไหนเช่นเดียวกันนะคะการที่มีความรู้เกี่ยวกับสิ่งที่เราจะไปปฏิบัติกับตัวเราเองโดยเฉพาะพุทธวจนะซึ่งเป็นธรรมะชั้นสูงแล้วนะคะของพระศาสดาของเราเป็นความจริงแห่งชีวิตที่ไม่มีใครที่มีภูมิปัญญาจะสามารถค้นพบได้นอกจาก พระพุทธองค์นะคะและทรงค้นพบแล้วหน้าที่ของเราก็คือไม่ต้องหาของใหม่ที่พิสดารมากไปกว่านั้นเพียงแต่ปฏิบัติตามแนวทางของพระพุทธองค์เท่านั้นเองในวันนี้ก่อนที่จะจากกันไปก็เช่นเคยนะคะจะขออนุญาตที่จะอ่านเรื่องของพุทธวจนะพอดีดิฉันเองเนี่ยอาจจะขึ้นต้นกับท่านเรื่องหนึ่งแต่พอถึงจะลงท้ายมาพูดเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยเราอยากจะพูดถึงบทเพียรชนะช่วงเหตุการณ์ปรินิพพานเพราะมีความรู้สึกว่าน่าที่จะอ่านให้พวกเราฟังมากนะคะพระพุทธองค์ได้ตรัสถึงว่าความชรามีซ่อนอยู่ในความหนุ่มความเจ็บไข้มีซ่อนอยู่ในความไม่มีโรคความตายมีซ่อนอยู่ในชีวิตพร้อมกันนั้นก็ได้ตรัสข้อความซึ่งในหนังสือพุทธวจนะปฐมธรรมเนี่ยนะคะได้มาเหตุเอาไว้ว่าเป็นคำกาบกลอนว่าโทษเอ๋ยความแก่อันชั่วช้าเอ๋ยอันทำความน่าเกลียดเอ๋ยกายที่น่าพอใจบัดนี้ก็ถูกความแก่ย่ำยีหมดแล้วแม้ใครจะมีชีวิตอยู่ตั้งร้อยปีทุกคนก็ยังมีความตายเป็นที่ไปในเบื้องหน้าความตายไม่ยกเว้นให้แก่ใครๆมันย่ำยีหมดทุกคนสัตว์ทั้งปวงทั้งที่เป็นคนหนุ่มคนแก่ทั้งที่เป็นคนพาลและบัณฑิตทั้งที่มั่งมีและยากจนล้วนแต่มีความตายเป็นที่ไปถึงในเบื้องหน้าเปรียบเหมือนภาชนะดินที่ช่างหม้อปั้นแล้วทั้งเล็กและใหญ่ทั้งที่สุกแล้วและยังดิบล้วนแต่มีการแตกทำลายเป็นที่สุดฉันใดชีวิตแห่งสัตว์ทั้งหลายก็มีความตายเป็นเบื้องหน้าฉันนั้นวัยของเราแก่งอมแล้วชีวิตของเราริบหรี่แล้วเราจะละพวกเธอไปสรณะของตัวเองเราได้ทำไว้แล้วภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงเป็นผู้ไม่ประมาทมีสติมีศีลเป็นอย่างดีมีความดำริอันตั้งไว้แล้วด้วยดีตามรักษาซึ่งจิตของตนเธอในธรรมวินัยนี้ภิกษุใดเป็นผู้ไม่ประมาทแล้วจักละชาติสงสารทำที่สุดแห่งทุกข์ได้สุดว่าเป็นบทพยัญชนะที่งดงามนะคะ
ใช
่แล้วก็ดิฉันว่าความจริงน่าจะท่องๆกันไว้นะคะ
อันนี้น่าท่องน่าทรงจำไว้ดีมากเลย
โดยเฉพาะตอนที่บอกแกงอมแล้วเลยค่ะอ่านแล้วแบบใจหายมากทุกครั้งที่อ่านนะคะก็คงจะต้องบอกว่าพระพุทธองค์ได้ใช้ตัวของพระพุทธองค์เองเป็นตัวอย่างว่าแม้แต่พระพุทธองค์ก็ยังตายเราชี้ให้เห็นว่าทุกคนความตายเป็นเรื่องหน้าแล้วต้องกลัวไหมคะความตายเลยคะ
ก็ควรจะคิดหาทางออกไม่ควรจำเป็นต้องไปกลัวจนแบบว่าไม่รู้จะทำอะไรถ้ากลัวแล้วควรจะหาวิธีแก้ไข
วิธีแก้ไขที่ท่านจะฝากไว้สั้นๆ
ก็มรรคมีองค์8เนี่ยหรือศีลสมาธิปัญญาหรือการรู้อยู่กับลมหายใจแล้วคอยละความเพลินเรื่อยๆนี่ก็ได้ละ
ค่ะนะคะวันนี้เราก็ได้ใช้เวลาในการที่เปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะโดยพระอาจารย์คริสติสโสธิพโลกันมาจนครบแล้วนะคะเราจะมาติดตามรับชมการเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะของพระอาจารย์กันอีกในวันพรุ่งนี้ค่ะสำหรับวันนี้เราก็มานมัสการขอบพระคุณพระอาจารย์กันนะคะสิ่งที่ท่านอาจารย์คือกริชได้กล่าวฝากไว้เมื่อสักครู่นี้ในช่วงเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะหลังจากที่ดิฉันได้อ่านพุทธวจนะเหตุการณ์ตอนที่ใกล้ปรินิพพานให้ฟังนั้นสำหรับพวกเราทุกคนเอาไว้ใช้ประโยชน์เลยนะคะนั่นก็คือการที่ไม่ต้องกลัวความตายแต่ว่าต้องหาทางออก จากความตายด้วยการที่เราปฏิบัติในเรื่องของการรักษาศีลในเรื่องของการมีสมาธิและปัญญานะคะพร้อมกันนั้นท่านก็แนะวิธีที่เราทำได้กันทุกคนค่ะก็คือการรู้ลมหายใจและละความเพลินสำหรับวันนี้ก็ได้เวลาที่จะลา